بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea katika mwendelezo wa nadhwa yetu katika mwezi huu mtukufu wa Muharram na yale ambayo yanapatikana katika mwezi huu ambayo hufanywa na kusemwa na baadhi ya makundi ambayo makundi hayo yanayodai kuwa ni moja katika makundi ya Uislamu. Na watu wakawa wanafahamu hivyo au umma ukawa unajua hivyo kwa kuwaona au kusikia katika vyombo vya habari mbalimbali kwa yale matendo yanayofanyika, na watu wakajua kwamba la shaka hawa watu ni katika Waislamu. Mada yangu au maudhui yangu nitazungumzia taarifu Shia. Nitawaelezea mashia lakini pia baada ya kuwazungumzia hao Shia nitazungumzia nitabainisha miji ambayo ile ulianza ushia ndani yake. Ashia tu fil lugha. Shia katika lugha humul jama'atu almutaawanuna ala amrin wahid. Shia kama Shia maana yake ni kundi ambalo kundi hilo husaidiana ala amrin wahid katika jambo moja. Fi qadayahum katika kadhia zao mbalimbali hao huitwa Shia. Mathalan tunaweza tukatoa mfano katika mifano ambayo ipo katika maisha ya kila siku kuonyesha ule msaidiano na ule ujamaa ambao unapatikana katika maisha ya watu. Ni watu kusaidiana labda katika masala ya shamba, ukapatikana baadhi ya watu kundi fulani watu 15 au 20, hawa wakawa wao wanashika maheka ya watu wanalima. Leo wanalima kwa fulani, kesho kwa mtu mwingine. Na tunasema kwamba haula Shia kilugha, hawa ni Shia. Limadha? Liannahum jama'atun, kwa sababu ni kundi ambalo kundi hilo wanasaidiana katika jambo fulani. Kusaidiana katika jambo fulani tunasema hao ni Shia. Wasilahan na Ashia istilahan ingawa wanawachuoni katika istilaha ya kalima tushia lahum taarifatu, wao wana taarifu nyingi ambazo zinaelezea kwa upana nini maana ya Shia. Lakini taarifu yetu ambayo tutakayoishi nayo katika wakati wetu huu mchatu uliokuwa nao, tunasema kwamba Shia istilahan man yafdhulu aliyan ala Uthman, ni yule ambaye anayemfadhilisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dhidi ya Uthman radhiyallahu anhu dhi nurain, mkwe wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao wakasema kwamba Ali ibn Abi Talib ni bora kuliko huyo Uthman, bali pia wakasema mengi kwamba Uthman kama Uthman hakustahiki kuwa ni khalifa ba, hakustaki kuwa ni khalifa, bali katika nafasi hiyo alistaki kuwa nani? Kuwa Ali ibn Abi Talib. Kwa maana tafsiri yake, kwa maana tafsiri ya maneno hayo, Uthman amedhulumu nafasi ambayo ilikuwa ni nafasi ya nani? Ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Au pia wengine wakasema kwamba wakafadhilisha, wakamfadhilisha Ali dhidi ya Uthman au dhidi ya makhalifa wengine, wakina Umar radhiallahu ta'ala anhu, Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Wakasema hawa wote hawakustahiki, bali pia baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka ilistahiki awe nani? Awe Ali radhiallahu ta'ala, ma'itiqadihi bi annahu rabiul khulafa. Wanasema hayo lakini pia wakiwa wanaitikadi, wakiwa wanafahamu kutoka katika nyoyo zao kwamba huyu Ali ibn Abi Talib stake yake au yeye ni khalifa wangapi? Ni khalifa wa nne. Hata kama wanadai kinyume na vile ambavyo wanavyokuwa kiamini katika nafsi zao na katika nyoyo zao, wakawa wanadai hivyo. Kwa hawa bil jumla tunasema kwamba hawa ni Shia lughatan wa istilah. Amma Rafida, ama neno Rafida lughatan hiya tarku, maana Rafida manake ni kuacha. Amma istilaha فهو لقب أصبح يطلق على فرقة من الشيعة وهو الشيعة إثنى عشرية. أما إصطلاحا يا wanawachuoni wanasema kwamba Rafidha kama Rafidha ni neno ambalo au ni lakabu ambayo imekuwa inatumika katika kikundi cha watu ambao wanaitwa ni Shia tu Ithna Asharia, kwa sababu mashia kama mashia laanahum Allah au qatalahum Allah, wao wana makundi mengi, yani wamegawanyika makundi mengi mengi. Kuna Shia Azaidia, kuna Shia Ithna Asharia na mengine mengi makundi. Lakini pia tunaposema Rafida ni kundi au ni lakabu ambayo imekuwa inatumika sasa katika kikundi cha Shia ambao wanakusudia, ukisema Rafida haraka haraka mtu anakufahamu kwamba unakusudia ni Shia ambaye ni Ithna Asharia. Na hii istilaha, wahadha istilah ittakadahu ahlu sunna na'atan madhmuman, wameifanya watu wa sunna kwamba ni sifa mbaya ambayo husifika nao hawa mabwana ambao ni Shia Ithna Asharia. Walakin itabarahu Shia madahan wa farhan, lakini pia Shia kama Shia wao wakaitumia na kuizingatia kwamba ni sifa nzuri na ni sifa ya mtu kujidahia, kwamba ikiwa mtu ataitwa yeye ni Shia, ikiwa mtu ataitwa yeye ni Shia, basi ameukata. Yaani hakuna mtu bomba na mtu bora kama mtu kusifika na kuitwa kwamba yeye nani? Yeye ni Shia. Na wao katika hili na mengine mengi wanaweza wakatoa hata ayati mbalimbali ambazo katika aya hizo kumezungumzwa ndani yake kalima tushia, wakasema kwamba leti kama ingekuwa ni sifa mbaya, leti kama Shia ingekuwa ni sifa mbaya kama wanavyodai mabwana, kwa maana wakusudia sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, kama ingekuwa ni sifa mbaya, basi ingekuwa Allah tabaraka wa taala asingeitumia kwa Musa wakati ambapo alipompiga yule bwana ngumi, fastaghathahu alladhi min shi'atihi, kama ilivyosema Qur'an kwamba Musa alitakuwa msaada mtu ambaye ni katika kundi lake, ala alladhi min aduwi, dhidi ya mtu ambaye ni katika maadui zake. fawakazahu Musa. Musa akamfanyaje? Akampiga ngumi. Sasa kwa kule kutumika ndani ya Qur'ani na kutumika kwa nabii mtukufu ambaye Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam, basi wao wakajua kwamba la shaka sifa hii, wasifu huu no, ni sifa ambayo Imam Duha, ni sifa ambayo ni nzuri la shaka. Na kule tunasema kwamba sifa hii au maana neno hilo katika aya hiyo na zinginezo haina maana hiyo ambayo wewe sio unadai kwamba imekuja kwa maana ya mamduha, kwa maana ya kukusifu, na ukiendelea katika utoporo wako ambao unaufanya kila siku, tena baada ya kuingia mwezi huu mtukufu wa nini, wa Muharram, na kawa na wanajifakhiri wao kuitwa kuwa ni Shia. Ikhwa, Ashia taarifu zao na mtu wa kwanza ambaye alianzisha kundi hilo la Shia anasema awwalu man yu'raf annahu da'a ila usuli Shia ila usuli aqaidi Rafida, kwamba mtu wa kwanza anayefahamika kwamba yeye ni mlinganizi katika misingi ya itikadi za Kishia, allati imbatat alaiha aqaiduhum al-ukhra, ambayo katika misingi hiyo imeota au imechipukia itikadi zingine za Kishia. Rajulun yahudi, ni mtu mmoja ambaye ni Myahudi, ismuhu jina lake Abdullah ibn Saba al-Yahudi, anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Inawezekana mtu akawa ni Shia Kigoma, lakini akawa fahamu nani mwanzilishi wa kikundi hiki au firika hii iliyopotea kafira iliyokufuru kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni nani. Fahamu na uelewe maneno haya kwamba mtu wa kwanza kulianzisha pote chafu na itikadi chafu ni mtu mmoja anayefahamika Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, na huyu mtu ni Yahudi kutoka katika miji ya Yaman. Aslama fi ahadi khalifati Rashid Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Huyu bwana Abdullah ibn Sabai al-Yahudi ambaye ni mkazi wa Yaman au ni mzawa katika mji wa Yaman, ni mtu ambaye amesilimu katika kipindi au katika zama za khalifatu Rashid, khalifa mwongofu man huwa Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu wa akhadha yantaqilu baina amsari almuslimin, lakini pia baada ya kusilimu akawa sasa anahama mji baada ya mji mwingine, atoka hapa aenda mji mwingine, lidawati lihadhi almu'taqad alfasid, kwa ajili ya kuwalingania au kwa ajili ya kulingania katika itikadi hii chafu, itikadi ambayo imekuja kuwafisidi Waislamu wengi. Ninyi ni mashahidi katika miji ambayo, katika mji ambao tangu mwaka 2002 au tangu mwaka 2005 kurudi nyuma mpaka miaka 70 huko, haikufusikika katika miji au katika ndimi za wazee kwamba mkoa wa Kigoma kuna mtu ambaye anaweza katajwa mmoja katika makhalifa wa Mtume akalaniwa. Ilichelewa sana, lakini kwa sababu Shia wamekuja na nguvu zote, wamekuja wamekusudia Uislamu kuvuruga na kuharibu wa Waislamu, wakawa wamekuja wanagawa vyakula bure, wamekuja wakawa wanagawa mavazi bure, wanagawa sukari bure, wanagawa mpaka huduma za kijamii, huduma za shule kwa watoto wetu bure. Waislamu wakawa wameghurulika, wanasema mbona tulikuwa tumechelewa muda mrefu, tulimpata nani kabla wa kutusaidia kutoa huduma hizi ambazo tumezikosa muda mrefu? Ndio maana utakuta sehemu kama hizo vituka katika vituo vyao wamejaa watoto wengi ambao watoto hao ukifuatilia wazazi wao utamkuta sio Shia aslan, bali pia huo Shia mwenye hata hujui. Yaani ukimwambia Shia mwanake nini, anakushangaa kana kwamba umemwambia kitu kipya, kitu kigeni katika masikio yake. Haya yamefanyika, lakini kadiri ya zama zinavyozidi kwenda, masiku yanavyozidi kutokea na kuingia mengine, natoka siku hili naingia siku lingine, mujtamaa wako umeharibika, Waislamu wako wameghururika, wako wamedanganyika, na kuliunga mkono kundi hili la Shia, kuonyesha kwamba wao ndio waliokuja na mazuri na wala sio ninyi ambao mmetangulia kabla kuwalingania, mliwalingania maneno makavu, kama wanavyosema Waswahili kwamba mkono mkavu wagafanyaje, haulambwi. Kwa wao wamekuja na mkono wenye asali. Waislamu tukao tumeingia afuajan, makundi kwa makundi, kuingia katika kuliunga mkono kundi hili potovu bila kujua wametoka wapi, na bila kujua taasisi, yani muasisi wa kundi hili nani, kazaliwa wapi na malengo ni nini, hatukujua, na wala wazee wetu hawakujua kabla. Ndio maana wako wameingia vijana, wako wameingiza, wameingia wanawake na watoto. Leo hii akipatikana mtu autangaa au sema vibaya Ushia, basi watu wasimama vikali kweli na kusema Waislamu wasema na wao kwa wao, Waislamu wapigana vita kwa wao, man akhbarak annahu muslimun. Nani amekwambia kwa nani? Nani amekueleza kuwa Shia ni Waislamu? Amekueleza nani maneno hayo? Amekueleza nani maneno hayo? Kwa sababu maneno haya yasikike mtaani kwamba Waislamu wasemana wao kwa wao, wapiga na radi wao kwa wao, tena watukana na vikali. Anakusudiwa Muislamu anayetamkwa hapo kwamba anasemwa na kutukanwa na kuvunjiwa heshima si mwingine, ni huyo Shia ambao leo anakuja kumtukana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba ambaye kapigana hakulala kwa ajili ya Uislamu. Abubakar leo akisema Abubakar alaniwa, akisema Umar ni adui alaniwa, lakini pia Waislamu hatulioni hilo, bali pia wanatusiwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, matusi ambayo baba yako mzazi akitusiwa huwezi kukubali abadan, yani bora ufe au umue aliyemtukana baba yako. Lakini Waislamu hatushangai na wale hatukerekwi kwa sisi kusikia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wametukanwa. Tena huyo ambaye anemtukana rafiki, tena mwarafiki wa ndani wa karibu, ambaye rafiki huyo umemfanya kuwa ni mmoja katika washirika wa miamala yako ambayo unaifanya katika kazi zako, ima katika ujenzi, ima katika biashara, ima katika uvuvi na mfano wake, akawa ndio rafiki yako. Ikifika wakati huu unamwona tayari amebadilika na kumtukana vikali huyo ambaye wewe akitajwa unamtakia radhi, unamtakia rehema kwa Allah radhiallahu anhu, yani kwa sababu hakutukana, yani kwa sababu hauna ghira na una dini yako, hauna ghira na mtu ambaye amepokea Uislamu wako, ambao leo unaswali, umejua kuswali, umejua kufunga, umejua kufanya ibada zako mbalimbali, haukujua kabla isipokuwa ni baada ya wao hawa maswahaba kupigania Uislamu ukafika mbali. Tukimtizama Umar radhiallahu ta'ala anhu kafungua miji mingi ya Kiajemi, mwafahamu hilo, kafungua Fathu, amefungua Iraq, kafungua Madain, ambao leo miongoni mwa miji ambayo kaifungua Umar radhiallahu ta'ala anhu, ndio leo Mashia wapigana kwamba wanataka wao waifanye kuwa ndio miji yao mikuu. Sasa tunashangaa huyo ambaye leo akitajwa mamtukana, kwa nini mnakwenda kupigana na kulilia sehemu ambayo yeye tayari ashafungua ukawa ni mji wa Kiislamu? Waislamu tuzindukane, lazima tuwajue na tuwe dhidi ya hawa makafima, hawa Mashia ambao wako dhidi ya Uislamu wetu. Wa hadha an-nas ma dhakarahu al-Imam Tabari fi tarikhihi fi sha'ni rajuli na nasi hii ni miongoni mwa nasi ambazo amezitaja al-Imam Tabari katika tarehe yake, tarehe Tabari, katika jambo, akielezea jambo la huyu bwana katika matukio ambayo yametokea katika mwaka wa 35 Hijiria. Qala, alisema, qala Abdullah, kana Abdullah ibn Sabai yahudiya min ahli Sanaa ummuhu Sauda fa aslama zaman Uthman thumma taqala fi al-buldan thumma taqala fi buldani al-muslimin yuhawilu dalalatihim. Kwamba huyu Abdullah ibn Sabai al-Yahud alikuwa ni katika watu wa mji wa Sanaa, ambao mji huo au kijiji hiki kinapani ni moja ya miji ambayo inapatikana katika mji wa Yemen, au ni moja katika sehemu za miji katika mji wa Yemen. Ummu Sauda, mama yake anaitwa Sauda. Fa aslama zaman Uthman, huyu Abdullah ibn Sabai al-Yahud amesilimu katika zama za Uthman radhiallahu anhu, ambaye ni khalifa wa tatu baada ya Abubakar na Umar. Thumma intaqala, kisha akaona hama katika miji ya Uislamu akieneza upotevu. Fabada bil Hijaz, alipoanza huyu bwana kutangaza upotevu wake na kutangaza fikira yake ambayo ameianzisha mwenyewe, alianza katika mji wa Hijaz, akawalingania watu kuwa katika kundi lake. Thumma, kisha baada ya Hijaz akahama kwenda katika mji wa Basra. Thumma al-Kufa, kisha akahama katika mji wa Kufa. Thumma Sham. Hizi au hii miji ni ile ambayo alihama mji baada ya mji mwingine, atoka hapa aeleze upotevu wake, akiona tayari hapa amekamilisha mpango wake anahama mji mwingine mpaka ikafika katika mji wa Sham. Lakini katika mji wa Sham akawa hakuweza kufikia lengo lake, hakumpata hata mmoja ambaye alikubali fikira yake kwamba atakuwa naye, bali watu wa Sham walichokifanya walimuondoa, wakamfukuzia mbali kwamba ondoka, fikira hii haifai, fikira hii ni fitna kwa Waislamu ambao tayari wao walikwisha uingia katika Uislamu, walikwisha muamini Allah tabaraka wa taala, walikwisha muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ondoka, wakamtoa katika mji huo wa Sham. Lakini pia baada ya kumtoa katika mji wa Sham, fikra yake ni moja tu, lazima aeneze upotevu wake. Akawa amehamia katika mji wa Misri. Fa'tamara fihi, hapo Misri akaweka makazi, kaishi hapo Misri, akaanza da'wa yake, akaanza kuwalingania watu katika upotevu. Faqala lahum fima yaqul, bali pia akawa anaambia kama miongoni waliokuwa wanaambia, la ajabun mimma yazumu anna Isa sarji'u, jambo la ajabu sana, jambo la ajabu mno kwa mtu ambaye anadai na kudhania kwamba Isa alayhi salatu wasalam mwana wa Maryam kwamba atarejea. Qur'ani imerejea, Qur'ani imetaja kwamba Isa hajafariki, hajafa bado, isipokuwa atarejea. Sasa yeye anasema ana jambo la ajabu sana kwa mtu ambaye anadai kwamba Isa atakuja rejea tena. Lakini pia wayakthibu bi anna Muhammadan yarji'u, lakini pia muda kuwa adai hivyo kwamba Isa atarejea, akawa anakadhibisha kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatorejea. Jambo la ajabu sana. Waqala Allah ta'ala, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yani haya maneno anasema huyu Yahudi Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, anasema innal ladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Anasema aya hii ni aya ambayo inamthibitisha au inathibitisha kurejea kwa Nabiiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Muhammad atarejea, na wala si Nabii Isa aliyetajwa katika aya hii kurejea. Nani? Nabiiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala si Nabii Isa. Kwa jambo la ajabu, mimi nashangazwa na watu ambao wanadai hivyo kwamba Isa atarejea, lakini pia huyu Muhammad atarejea. Kwa kudai na kutumia aya hii, hali ya kuwa Allah anasema hakika yule ambaye aliyekulazimisha, aliyekufaradhishia, aliyekutaka wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam uifuate Qur'an, ndiyo ambaye atakurejesha katika maadi. Ambao yeye aliyahudi anasema fa Muhammadun haqqun birruju' min Isa, Muhammad alayhi salatu wasalam ana haki mno kurejea kuliko Isa mwana wa Maryam. Faqala faqabila dhalika anhu, watu wa Misri wako wamehururika na swala hilo kwamba ni kweli haba aliyekusudiwa kurejea sio Nabiullah Isa, bali amekusudia kurejea nabii nani? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao jambo hili wako wamelichukua kwa vifua vyao, kwa mikono yao, kwa akili zao timamu. Tayari akawa mji wa Misri akawa ameuteka, na mji wa Misri ushia umetapakaa, umetapakaa sana, umetapakaa sana kuliko miji mingine, kwa sababu ni sehemu ambayo huyo bwana alitengeneza kuwa ni makazi na amekaa muda mrefu kuliko miji mingine. Thumma qala lahum ba'da thalik, lakini pia akawa amewaeleza baada ya kueleza hayo aliyoeleza, innahu kana alfu nabiyyin wa likulli nabiyyin wasiyyun, kwamba Allah tabaraka wa taala katika ulimwengu huu, katika dunia hii, ameagiza manabii 1000, na kila nabii katika manabii hao 1000 ana wasia wake, yani ana mtu ambaye ameacha huyu ni mtu ambaye nimwachia usia wangu, kwamba ikiwa mimi nitaondoka kwa kufariki, kwa kufa, wewe utafanya 1, 2, 3, utakuja kutekeleza wasia wa haya ninayokuachia. Kwa kila mtu ana wasia wake. Wakana Aliyun wasiyu Muhammad, lakini pia Ali radhiallahu ta'ala anhu akawa ni wasia wa nani? Wa Nabiullahi Muhammad, kwamba ikiwa mtume wetu Muhammad atafariki au baada ya kufariki, alistahiki kuwa ni khalifa nani? Ni Ali, na wala si Abubakari, na wala si Umar, na wala si Uthman, bali pia hao khalifa huu wamedhulumu, haikuwa ni haki yao, haikuwa ni stahiki yao, bali alistahiki kwa sababu ni wasia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Muhammadu khatamun nabiyyin wa ala khatamul awsiya wa aliyu khatamul awsiya, Muhammad ndiyo wa mwisho katika mitume, na Ali radhiallahu ta'ala anhu ndiyo wa mwisho katika wasia ambao mtume salama aliwaacha kuwa ni wasia. Nikimalizia maneno yangu mafupi, ni maneno ambayo tayari huyu bwana aliyahudi Abdullah ibn Saba aliyahudi anasema kwamba thumma qala lahum baada dhalika, kisha akawaeleza hao watu wa Misri baada, yani anazidi kutapakaza fikira mbaya, anazidi kutapakaza uchafu katika akili za watu, akiwaambia man adhlu mimman lam yajiz wasiyata sallallahu alaihi wasallam, ni nani, ni yupi ambaye aliyejidhulumu zaidi, ambaye hakutekeleza au kuufanyia kazi wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wathaba ala wasii sallallahu alaihi wasallam, na akaacha kufikisha, kufanyia kazi na kutekeleza na kuambia watu kwamba huyu ndiye ambaye alistahiki kuwa nani, kuwa ni khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na katekeleza amri ya kufikisha katika umma huu. Haya yote ni machafu ambayo ameyafanya, aliyafanya Abdullah ibn Saba al-Yahud katika miji hiyo ambayo tumeitaja hapo, na hii fikra ndiyo bado inaendelea katika miji hii. Leo hii Mashia alatullahi alaihim, ikiwa utawauliza, si haya kwamba ninyi ndio mnayadai, au si haya bwana ndio aliyadai kipindi hicho na nyinyi mnayafanyia kazi, unasema hapa lahsha, sio hivyo, bali pia sisi tuko hivi na hivi. Akitaja mtume tumtakia rehema, akitaja Abubakari radhiallahu ta'ala tumtakia, tumsalia, tumtakia radhi, kwa Allah tabarak wa taala, wanaonyesha kwamba sio kweli haya ambayo ninyi mnayasema, bali pia ukweli ni haya ambayo wale kuwa nayo, ili wewe uweze kuingia kichwa katika jambo lao, na wewe pia uweze kumtukana Mtume Muhammad na uweze kuwatukana maswahaba wa Mtume sallam. Wana matusi mengi, na haya matusi watakuja kueleza watakaokuja baada yangu mimi. Naomba niishie hapa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.